waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
sidaad wararkaba ku maqlayseen, weli waxaa arkaa isku sii shareeraya dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Iiraan oo maalintii shanaad galay, iyadoo dalba dalka kale uu markaasi duqeymo ka geysanayo. Maxamed Xasan Dable waa aqoonyahan arrimahaasi u kuurgala deganna magaalada Leicester ee dalka UK. Khadka telefoonka ayaan ku weydiiyey bar xaaladii u dambeysay meesha wax marayaan, waxaana u yiri:
Hasan, waa ku salaamayaa, waana mahadsan tahay. Runtii waxa weeye dagaalkan hadda wuxuu u eg yahay mid mataqaanaayey markii hore uu bilaabanayay siduu ku bilowday iyo hadda sida uu socdo. Runtii la filanwaa buu noqday. Markii hore waxaa la filayey qaabkii ay Israa'iil jimcihii u bilowday dagaalka, in Iiraan xilliganba ay tahay in mataqaanaayey ama ay isdhiibto ama lagu qasbo inay wada hadal gasho, oo maxay ahayd ay ka tanaasusho barnaamijkeedii, oo ay noqoto mid mataqaanaayo xataa ay suuragal ahaan lahaydba in nidaamka ka talinayo isbedel ku yimaado kacdoon shacabna la abuuro oo weeraradaas ay sameeyaan. Hase yeeshee, waxaa lagala kulmay weerar celintii Iiraan ayaa waxay noqotay damici sida ahaa runtii in uu noqdo mid aanan suuragal noqon. Iiraan waxay muujisay in ay mataqaanaayo weerari karto, gaari kartana muxuu ahaa bartilmaameedyo gudaha Israa'iila, sida labada magaalo ee Tel Aviv iyo Haifa oo ilaa iminkaba duqeymaha ay ka socdaan. Iiraan waxay ku guuleysatay difaacii adkaa ee Maraykanka iyo Israa'iilba in ay mataqaanaayo runtii iska celiso ayna bartilmaameedyadeedii, iyada oo mataqaanaayo wax caqabadan ku imaan ay ku guuleysatay. Marka hadda ugu waxsano saddex dowladood bay sii dulmarayaan tawaariikhdan balistiga iyo hypersonic-ga ah iyo droonadaba oo intaba lagaga jiraa difaac, waa Ciraaq iyo Urdun iyo Syria, markaas Israa'iil ku dhacaya. Arrimahan marka waxay keeneen in mataqaanaay dib loo qiimeeyo Iiraan inayna igu soo orbaheen.
Waa gartay marka waxaad ka hadashaa hadda gantaalaha lagu tuuray Israa'iil dhanka Iiraan ama Teheraan oo kale, ama barnaamijkeedii nukliyeerka, ama guud ahaan qalabka isgaarsiinta iyo saraakiisha dhaawac intee la-eg baa la gaarsiiyey ilaa iyo hadda?
Ilaa iyo hadda Maraykanka, macnaha Israa'iil waxay sheeganaysaa inay mataqaanaayey runtii macnaha infrastructure-ka ama mataqaanaay macnaha ay aada iyo aada dhaawac u gaarsiisay inay meelaha nukliyeerka, goobaha ay ka socdaan shaqadaas, inay duqeeyeen in mataqaanaay dhismooyin muhim ah oo ay degan yihiin maxay ahayd mas-uuliyiin sarsare oo amniga ah iyo kuwa khubarada maxay ahayd farsamada technology-gan nuclear-ka ah ka shaqeynaysa ama horumarinayso inay ku bartilmaameedsadeen. Arrimahaasoo dhan sheegarayaan runtii wax way gaarin Iiraan oo burbur uu soo gaarayaa, laakiin waxaa muuqataa in ay burburkaasi aanan runtii lagu ciribtirin ama awooddeedii runtii aanan lagu baabi'inin guud ahaan ama gebi ahaanba. Waxaa dhacaysaa in mataqaanaayo khasaare nafeed iyo dilal qorshaysan oo heer sare ah xagga nidaamka iyo mas-uuliyiinta u qaabilsan teknolojiyadii marka la eego, in ay khasaare soo gaareen Iiraan, in mataqaanaayo duqeymaha maalintii ay Israa'iil fulinayso habeenkiina ay ka jawaabayso muxuu ahay Iiraan. Arrimahaasoo dhan marka la isku celceliyo, waxaa muuqata weli inay wax ay mataqaanaay u badqabaan Iiraan, oo ay weli tuurayso muxuu ahay taariikhda ridada dheer la aamusin la-yahana. Arrinkaana runtii ay keeni karto in ay Maraykanku, sida hadda la filayo go-aanka ay qaateen sacalaha soo socda madaxweynaha la filayo, inuu wax ku dhawaaqi doono, lamana oga wuxuu sheegi doono.
Waa garta dhanka Maraykanka waa usoo noqonaynaa Israa'iil markii ugu horreysa ay weerarka qaadaysay ama ka horba waxay lahayd in ujeedadeedu tahay inaysan u ogolaan Iiraan inay hub nukliyeera samayso, mararka qaarna waxaad maqlaysaaba inay rabaan waxaa loo yaqaano regime change, oo ah in dowladda ama maamulka hadda Iiraan ka taliyaba ay bedelaan oo ka taqalusaan. Maxaa cad in Israa'iil ujeedadeeda ugu weyn ay ahayd markay weerarkan qaaday?
Ujeedadeedu ugu weyn waxay ahayd sida ayada ay ku dhawaaqday in ay ka hor istaagto Iiraan in ay horumar ka sii gaarto barnaamijka nuclearka, oo ayna dhicin in ay ogolaadaan Iran in mataqaanay ay ku guuleysato barnaamijka. Tan kale ay garab socotayna markii yacni ololaha ugu horreeyey ee weerarka jimcihii uu bilowdayna oo mas-uuliyiinta ugu sarreeya weliba Netanyahu ay sheegeen in ay la hadleen toos dadweynaha Iran oo yidhaahdeen mataqaanay soo dhaweeya isbeddel baan rabnaa, inaan idinka tuurnaan rabnaa, muxuu ahay rejiimkan mataqaanay ida daaliyey, ida rafaadiyey, garab idinku siino. Marka way isbarbar socdeen, waxay ahayd in ay quwad aada iyo aada u xoog badan adeegsadaan, burbur aada iyo aada u baaxad ballaaran gaarsiiyaan, kadibna ay rajaynayeen in marka kacdoon shacab dhaco oo marka ay noqoto in lug lagu soo galo iyagoo kulley kasoo gelaya macnaha ama ma cadayn karaan, laakiin dee America saldhigyo military oo fara badan oo khaliijka waxaan ku xeeran Iran oo dhan bay degan yihiin. Marka way u fududaan kartaa hadhow in ay mataqaanay sidii waagii Ciraaqba lugta lasoo galo marka la jilciyo hawada sare, laakiin waxaa lala kulmay baa yaab noqday. Oo hadda wasiirka maxay aheeday amnigii, waxaan arkayay wareys lala yeeshay Israel oo uu leeyahay maanan soo dhigan Iran in ay sidan mataqaanay awood u leedahay. Marka waxaa halkaa kasoo baxayaa in xogaha sirdooneed ee Israel ay hisay in badan ay xaqiiqda ka fogaayeen oo runtii aynan ahayn kuwa daqiiq ah.
Waa gartay marka aanu soo noqono dhanka Mareykanka oo dabcan taageero weyn weligiis Israel uu ahaa, haddoo saaka subaxii Arbacada ay tahay waqtiga Australia marka la fiiriyo, hadda waxaa soo dhammaaday baa la leeyahay shir madaxweyne Donald Trump uu la galay golihiisa amniga. Shirkaas waa soo dhammaaday warbaahin badan, inkastoo dowladdu aysan toos u caddayn waxay u badinaysaa in Maraykanku ka qayb qaadan doono dagaalka, si toosana Israel uu taageeri doono. Haddii taasu ay dhacdo, maxay ka bedeli kartaa dagaalka iyo sida uu socdo?
Waa su-aal aada iyo aada runtii ka jawaabideeda iska dhib badan tahay, sababtoo ah duruufaha iyo cawaamisha ku xeeran arrimahan ayaa aada iyo aada u qalisan. Hasanow, sida hadda aan ka dhageysanayay idaacadda A B C ee Maraykanka televishinka, waxay sheegeen in aada iyo aada looga ilaalinayo go-aanadii kasoo baxay halkaa ama wax la soo qaatay. Hase yeeshee, wuxuu sheegay A B C wariyaha in mataqaanay asaga oo kasoo xiganayo maxay ahay ila wareedyo kala duwan, in mataqaanay ay u eg tahay in waxa madaxweynaha uu ku dhawaaqi doono ay tahay in uu dagaalka soo gelayo, duqeymo badanna loo geysan doono goobaha nuclearka ee Iran ay leedahay. Marka waxyaabaha hadda laga hadlay siduu sheegahayo wariyahaas, waxaa kamid a in la adeegsan doono waxyaabahan bankarada, ilaan barnaamijka Iran dhulka hoostiisa ay inta badan ku samaynaysaa, sida inta badan khubaro badan ay ka hadleenna waxay ku tilmaameen inay naadir tahay in hubka la haysta ee la ogyahay maanta, xataa haddii la isticmaalo, ay adag tahay in la gaaro. Taa nafteedu waa ixtimaal iyo mala awaal, xaqiiqadii markay wax dhacaan baa la qiimeyn karaa, laakiin taasay u badan tahay arrimahan kasoo yeeraya ee uu leeyahay ka baxa Tehraan. Iran iyadu nafteedu ha laga baxo Haifa iyo maxay aheday Tel Aviv bay ugu baaqday. Mida kale, Iran waxaa laga soo xigayaa qudheedu inay caawa ku hanjabtay in ay duqeyn doonto khaliijka meelaha saldhigyada militariga Maraykanka haddii ay xaqiiqoodo Maraykanka inuu dagaalka soo galo. Marka caawa xiisadu cirka ayay runtii taagan tahay. Wax allaale iyo wax dhici karo ama dhici doono wax aan la filan karin ayaa suuragala. Xataa Iran marka laga soo xigtay waxay sheegeen in ay iyaguna caawo samayn doonaan arrin yacni qarniyada soo socdo laga sheekeyn doono, waxay noqon doonaan lama yaqaan.
Waa garta marka dagaalkan hadda toddobaadka koowaad buu socdaa, imisuu sii socon karaa marka la fiiriyo khasaaraha ballaaran ee Iran loo geysanayo, saraakiisha laga laayay, barnaamijkeedii nukliyorka la duqeynayay, Israel laftigeedoo sida hadalka u sheegtay aan filayn in awooddan ay Iran leedahay sida ay u duqeynaysay magaalooyinka kala duwan, iyo khasaaraha badan ee Israel laftigeeda soo gaaray, inkastoo aad moodid xoogaa wararka dhanka Israel inta badan aan la helin khasaarahooda, ma sii socon karaa dagaalkan baad isleeda?
Xasan, ma sii socon karo dagaalkan, laakiin waxaad moodaa Maraykanka waxa ay kulli qorshaysteen inay isticmaali doonaan dagaalkan lama yaqaan ma hub cusub ay keeni doonaan, ma optionka nuclearka isticmaali doonaan, ma wax kale ayay isticmaali doonaan lama yaqaan. Laakiin sida macnaha la hadalhayo hadda, go-aanka Mareykanka uu doonaya waxa weeye dagaalkan inuu soo afjarmo, marka miisaanka hadday iyaga soo galaan inuu soo afjarmo, marka qaabka uu kusoo afjarmi karo ma dhicisoobi doonaayo sidii marka hore jimcihii, niyadii iyo qaabkii iyo filashadii iyo rajadii Israa'iil ee mataqaanaa ay suurageli weysay oo kale miyuu ku dambeyn doonaa, mase Eeraan burbur badan oo aynan kasoo kaban doonin baa ku dhici doonaayo mataqaanaa, waa laga adkaan doonaa? Lama garan karo saacadaha soo socda, ayaamaha soo socdo, iyo dagaalkan ma weji kale u yeelan karaa oo quwado kale miyaa soo geli karaa? Aan dhegeystayaasha xusuusinay, waxaa lagu sugan yahay xilli dunidu ay ku jirto garbasman, waxa multipolarka loo yaqaano. Markii cilmi baaris badan la sameeyey xilliyada dagaalada waaweyn ay dhaceen oo dhan waa xilligan oo kale, marka ma dhici karaysaa in mataqaanaa xulasaysi bareer ah la iskula soo baxo oo arrinta ay kasii dhalato Mareykanka soo galo in Ruushka iyo Shiinaha, Pakistan iyo maxay ahday xulafadooda ay iyagana soo galaan galbeedkana ay Mareykanka xoojiyaan? Ma dhici karaysa dagaalkii weynaa ee caalamiga ahaa oo saddexaad oo halis ah khatartiisu markaan maadaama saanada iyo hubka la isticmaalay uu ka dhib badan yahay kana macnaha yacni khasaare badan ka geysan karo kii la adeegsaday dagaalkii labaad ee dunida? Marka su-aalahan oo dhan waxaa laga jawaabi karo runtii ma aha, laakiin waa dareen meesha yaalla.
Waa gartay Donald Trump madaxweynaha Mareykanka dhowr goor buu wuxuu soo qoray waxaan Iiraan ka rabnaa, sida uu u dhigay total surrender oo macnaheedu yahay in ay calanka cataagto, isdhiibto. Taas ma dhici kartaa Iiraan inay istiraahdo Mareykan iyo xulafadiisa kale iyo Israa'iil iyo uma babac dhigi kartid nukliyeerkan iyo waxaan iska daayo aysa isu dhiibaan, ma dhici kartaa?
May way adag tahay marka duruufta ay ku nooshahay Iiraan la fiiriyo. Iiraan way adag tahay inay isdhiibto, way adag tahay in lagu guuleysto oo macnaha xoog lagu qabto oo macnaha mooyaane in inta ay isbidayso inay isdifaaci karto ay mataqaanay isdifaaciso ayaan ani maxamed ahaan aragti ahaan qabaa. Waxaa hadlay oo arrimahan ka hadlay madaxweynaha Ruushka Putin, wuxuuna sheegay oo uu ku eedeeyey Mareykanka in ay ka baxeen heshiisyadii nuclearka, barnaamijka Iiraan lagala heshiiyey xilligii Obama 2018. Mareykanka uu ka dhaqaajiyey Iiraan wax walba oo laga rabay oo qawaaniinta inay u hoggaansantay ahayd ay u hoggaansantay, laakiin cidda ka dhaqaajisay ay ahayd Mareykanka. Eedaas iyo dhibaatadana ay Mareykanka mas-uuliyadeeda tahay. Intaas ayaa maanta waraysi lala yeelanayay uu caddeeyey. Marka waxaad arkaysaa in uu isagu garab taagan yahay Iiraan siyaasad ahaan.
Waa gartay dabcan Ruushkaad ka hadashay iyo Putin hadalkiisa, guud ahaan dagaalkanu sideebu caalamka u saameynayaa markay noqoto dhaqaalaha, dagaalka Ukraine iyo Ruushka, Chinaha laftigiisa, Taiwan looga baqaayey, iyo caalamka intiisa kaleba saameyn intee la eg buu yeelan karaa?
Xasan, macnaha khasaaruhu wax la qiyaasi karo ma aha dhaqaalaha iyo amniga iyo maxay aheeday nolosha oo dhanba iyo maxay aheeday xataa xasiloonida guud ee mandiqada iyo caalamkaba. Dagaalka haddii uu socdo uma eka mid la xakameyn karo, haddii uu waanwaan ku dhammaan waayo oo awood in la isku adeegsado ay noqoto, waxaa laga hadlayaa in ay suuragal tahay in macnaha dagaalka uu noqdo mid caalami xilliga lagu jiro darteed.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Xasan Dable oo khadka telefoonka ee magaalada Leicester ee dalka UK igu warramiyey.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.